Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lai nosargotu noteikumus balstētu pasaules kortē, būtu īpaši svarīgi saukt pie atbildēbas tūs, kuri porkop šos noteikumus. Krīvajai un tos politiskajai vadībai ir jo atbild par agresējas nozīgumu pret Ukrainu. Saimas priekšsādātoja bīdra Latvijas delegācijas Eiropas padomes parlamentāros asamblējas vadētoja Zanda Kalniņa Lukaševiča pauda pīzadolūtīs asamblējas pastovēgos komitejas sadī Reikjavī. Kā Īslandī. Eiropas padomes parlamentāros asamblējas sanāksmī Reikjavīkā parlamentārieši diskusēja, kā stiprinot noteikumus balstētu pasaules kortēbu, veicinot cilvēktīsēbu īvārošanu un nodrošinot vietēbu saglabošanu, saskarotīs ar jauniem izaicinojumiem. Parlamentu porstoju sanāksmi Reikjavīkā noteik dīnu pirms 4. Eiropas padomes valstu vadētoju samita un iepriekšēji samits notika 2005. Godā. Zanda Kalniņa Lukaševiča pauda, ka Reikjavīkas samits ir vēsturiska īspieja Eiropas padomē nu jauna noteiktos darba virziņus, ņemot vērā jaunos draudus demokrātajam un cilvēktīsēbam, un te ir īspieja 46 valstu vadētojam vienoti paust napur protamu atbalstu Ukrainai. Septiņpadsmitajā maijā pulkstens dasmatos Jēkabpiļs novada sēlīs virs mežnīcēbā mežrūpnieku ilā 2. Jēkabpiļī nozares nosīs seminārs bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgi elementi mežā un tū apsaimnīkošanā. Meža īpašnieki, pašvaldības darbinieki, studenti, mocēpspāki un citi interesanti aicinotīs semināru. Pīzateikšanos elektroniski aizpildot pieteikumu anketu, kuru var atrast pašvaldības mājaslapā. Seminārā runās par bioloģiski vietēga meža raksturojumu, dabiskiem procesiem mežos un struktūru veidošanos, normatīvu reguļojumu bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgu vītu saglabošanai, piemēram, tokos apsaimnīkošanas metodis bioloģiskos daudzveidības saglabošanai mežā un pasaukuma otrajā daļī apskatīs objekti dobā bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgi elementi mežā. Sekok www.jekapils.lv Bolva novada Viļakas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta postenī 17. maijā 2009. No rēta nozaras nosīs atvārtu duravu dīna. Interesantiem būs īspieja īpazētīs ar ugunsdzēsēju ikdīnu ekipējumu un tehniku, kā arī nozarasinos jaunos tehnikas īsvietēšana kopā ar prāvestu Guntaru Skotelu. Sekoka informācija www.viļaka.lv
Laika ziņas
Dīnā dabas izskaidrosīs vien brēžam un daudz vītais laicēgi ļējis. Gaidams arī pārkeuņa nagais. Būs mārants dīnvedu austrumu vies, kas vītam sasniegs 15 metrus sekundī. Gaisa temperatūra gaidāma plus 14 plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.